Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'al huda ila yaumil qiyamah. Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Dialah Zat yang memberikan kita kekuatan untuk istiqamah, selalu belajar. Semoga Allah jadikan forum kita untuk belajar ini sebagai forum yang paling berkesan untuk dibawa sampai yaumil qiyamah. Kita punya banyak sekali forum di dunia ini. Mungkin ada forum arisan, ada forum kumpul teman, ada forum makan-makan, dan aneka forum yang lain. Dari sekian banyak forum tadi, akan ada forum yang membahagiakan kelak di yaumil qiyamah, dan ada forum yang justru jadi beban ketika di hari kiamat. Dan kita berharap semoga forum kita, forum belajar, walaupun mungkin online, akan dijadikan oleh Allah sebagai kenangan yang indah kelak di yaumil qiyamah. Diperbanyak semacam ini semoga menjadi banyak kenangan indah. Karena kita tahu bahwa tidak semua obrolan itu bisa bernilai pahala. Dan Allah Subhanahu wa taala tegaskan dalam Al-Qur'an, la khaira fi katsirin min najwahum. Tidak ada nilai baik fi katsirin min najwahum dalam obrolan yang mereka buat, illa man amara bi shadaqatin. Kecuali obrolan yang isinya nyuruh orang untuk sedekah. Au ma'rufin, atau nyuruh orang untuk berbuat baik. Au islahin bainan nas, atau menjaga hubungan baik di antara sama manusia, memperbaiki hubungan di antara sama manusia. Wa may yaf'al dzalika ibtigha'a mardhatillah. Barang siapa yang melakukan seperti ini dalam rangka untuk mencari ridha Allah, fasaufa nu'tihi ajran 'azima. Kami akan berikan kepadanya pahala yang besar. Sehingga kita kumpul dalam rangka untuk ngobrol bareng masalah agama. Semoga niat kita dalam rangka untuk ibtigha'a mardhatillah, mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Dan kali ini kita akan belajar satu buku yang baru yang berjudul Kitabul Adab karya Fuad Abdul Aziz Asy-Syalhub hafizahullahu taala. Saya berusaha untuk mencari biografi tentang Syekh Fuad ini. Dan buku ini sudah pernah kami khatamkan sekitar tahun 2015 atau 2016 dalam kajian offline bersama jamaah yang ada di kerajaan. Dan alhamdulillah waktu itu semuanya punya buku, sehingga saat kita mengkaji, kita ngaji membaca sambil menyimak teks yang ada di buku. Saya juga berharap Bapak Ibu sekalian yang ikut baik di forum Zoom maupun yang mengikuti di ANB, di YouTube ANB channel, karena ini adalah kajian rutin setiap Rabu sore, semoga Anda juga bisa menyimak dengan membawa buku agar bisa lebih maksimal. Barangkali nanti ada bagian yang perlu ditambahkan, dicoret-coret catatannya dan seterusnya, itu akan bisa lebih baik karena buku ini cukup tebal, kurang lebih 390 halaman, sehingga kalau Anda cuma nyatet di, boleh saja mungkin nyatet ya, setiap ikut kajian nyatet satu-satu, mungkin akan cukup melelahkan karena butuh 390 halaman. Itu baru teks bukunya, belum nanti catatannya. Dan pengalaman kami dalam membaca buku ini ya, ada beberapa buku adab yang pernah kami baca untuk karya tokoh belakangan yang kontemporer ya. Dan bagi kami bukunya Syekh Fuad ini yang lebih bagus atau yang terbaik di antara yang lain. Kalau yang karya masa silam seperti Al-Adab Asy-Syar'iyyah Ibnu Muflih atau Ghiza'ul Albab, karya As-Safarini atau bahkan Zadul Ma'ad Ibnu Qayyim, ini terlalu tebal ya, berjilid-jilid. Ibnu Muflih cetakan yang kami punya ada 3 jilid. Zadul Ma'ad bisa sampai 5 jilid. Dan ini buku ini cuma 1 jilid. Ya, walaupun tidak lebih tebal dari yang lain, tapi referensi yang beliau pakai kebanyakan berasal dari karyanya Ibnu Muflih Al-Adab Asy-Syar'iyyah atau karyanya As-Safiri As-Safarini Ghidaul Albab. Baik. Selanjutnya, kalau Syekh Fuad Abdul Aziz Asy-Syalhub sendiri, saya tadi coba nyari halaman apa yang bisa diakses tentang beliau, ketemunya ini. Ini ada karya-karya beliau, sehingga kita yakin beliau adalah ulama ahlu sunnah yang punya perhatian besar berkaitan dengan ilmu-ilmu Islam. Kitabul Adab ini sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Urdu, juga dalam bahasa Inggris, ya. The Book of Manners. Kemudian ada Rasail ila Mubta'ith, Husnul Ishrah, kemudian Majalis Al-Mu'minin, Al-Khulasa fi Ahkamil Haji wal Umrah, Al-Majalis Ar-Ramadhaniyah, kemudian tentang biografi Nabi sallallahu alaihi wasallam, Al-Mu'allim Al-Awwal sallallahu alaihi wasallam. Kemudian fikih tentang imam dan muadzin, kemudian fawaid dan ibrah dari kisah-kisah para nabi, lalu mengamalkan sunnah min jami'i wujuhiha, dari segala sisi, dan beberapa buku-buku yang lain. Semoga apa yang menjadi karya beliau diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan Allah jadikan sebagai amal saleh. Baik. Selanjutnya sedikit pengantar tentang masalah adab. Kita tahu bahwasanya syariat Islam ini telah lengkap. Dan peta dari ajaran agama Islam kurang lebih bisa kita simpulkan sebagai berikut. Dalam Islam itu ada amal batin dan ada amal lahir. Seperti yang disebutkan dalam hadis Jibril. Beliau bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Akhbirni anil iman." Jibril juga bertanya, "Akhbirni anil Islam." Lalu Jibril bertanya, "Akhbirni anil ihsan." Dalam hadis Jibril, beliau bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang tiga hal. Apa saja itu? Islam atau iman dulu ya. Dalam hadis itu disebutkan iman, kemudian Islam, lalu ihsan, kemudian tentang kiamat. Dan saat Jibril itu pergi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada para sahabat, "Atadruna man isail?" Tahukah kamu siapa yang bertanya tadi? Para sahabat menjawab, "Allah wa rasuluhu a'lam." Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Innahu Jibrilu atakum yu'allimukum dinakum." Itu adalah Jibril yang mendatangi kalian untuk mengajarkan agama kepada kalian. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebut Jibril datang kepada kalian mengajarkan agama. Maka dalam hadis Jibril ini isinya adalah inti sari agama. Baik. Pertama tentang iman. Iman di sini adalah amal batin. Apa yang harus diyakini oleh seseorang? Rangkumannya ada dalam 6 rukun iman. Kemudian yang kedua adalah tentang Islam. Ini mewakili amal lahir. Praktek seperti apa yang harus dilakukan oleh seseorang. Itu adalah Islam. Kemudian ada tentang ihsan. Apa ini ihsan? Ihsan adalah tata cara beramal yang benar. Tata cara beramal yang benar. Itulah ihsan. Sehingga bagaimana cara amal batin yang benar, bagaimana cara amal lahir yang benar, itu ihsan. Dan ihsan, Nabi SAW menyebutkan, "Anta'budallah," engkau beribadah kepada Allah, baik beribadah lahir maupun batin. "Ka'annaka tarah," seolah-olah engkau melihat Allah. "Fa'illam takun tarahu," kalau kau tidak bisa melihat Allah, "fa'innahu yara," sesungguhnya Allah melihatmu. Dalam arti, ketika orang itu beribadah, kalau derajat ihsan yang pertama, dia akan jauh lebih serius. Seolah-olah Allah ada di hadapannya. Maka dia akan fokus dan serius. Itulah contoh orang yang sangat khusyuk ketika beribadah. Kalau enggak bisa seperti itu, tingkatan yang kedua adalah Allah melihatmu. Tingkat seriusnya mungkin tidak seperti yang pertama. Karena ketika orang bekerja lalu bosnya ada di depannya, dengan dia bekerja dan ada CCTV yang mengawasinya, Anda bisa menilai mana dari dua kondisi ini yang menyebabkan orang itu lebih serius dalam bekerja. Tentu ketika ditungguin sama bosnya. Itulah ihsan. Kemudian ada penjelasan tentang kiamat. Ini menjelaskan tentang konsekuensi dari semua yang ada di alam ini. Sehingga nanti kita akan mendapatkan balasan atas apa yang kita kerjakan. Kita akan mendapatkan hukuman jika kita bersalah dan Allah tidak mengampuni. Dan sebaliknya kita akan mendapatkan pahala dan balasan yang baik ketika kita berbuat baik. Demikianlah keyakinan kita akan adanya hari akhir. Baik. Selanjutnya, isi dari amal yang lahir, ya, isi dari amal yang lahir ada tiga. Pertama, aktivitas yang mengatur hubungan hamba dengan Allah. Itulah aktivitas ibadah. Contohnya, toharah, sholat, zakat, puasa, haji, kurban, urusan jenazah. Ini semuanya diatur dalam aturan ibadah. Yang kedua, amal lahir yang mengatur aktivitas hubungan sesama hamba. Inilah aturan syariat. Berbicara tentang halal haram, berbicara mana yang boleh, mana yang tidak boleh. Kemudian aturan ini mencakup apa saja? Ada aturan yang berisi tentang masalah harta, dibahas dalam fikih muamalah. Ada aturan yang membahas tentang urusan keluarga, dibahas dalam fikih usrah. Ada aturan tentang urusan lingkungan, fikih bertetangga, fikih berinteraksi dengan orang lain. Ada aturan yang mengatur tentang urusan negara, fikih siasa. Dan ada aturan tentang undang-undang kriminal dan tindakan, ya, pelanggaran dalam agama, dibahas dalam fiqhul qadha wal jinayat, fikih seputar masalah peradilan. Demikianlah aturan yang ada dalam agama kita. Sehingga Anda bisa lihat bahwasanya aturan dalam agama kita demikian detail, semuanya diatur. Lalu di sana ada yang berkaitan dengan adab dan penyempurna akhlak. Kemudian adab itu pun bisa kita rinci. Ada adab terkait kegiatan sehari-hari. Contohnya adab makan, adab tidur, adab toilet, adab berpakaian. Ada adab yang membahas tentang interaksi kita dengan orang lain. Seperti adab bertetangga, adab bertamu, adab kepada orang yang beda usia, adab kepada orang tua, adab kepada anak. Kemudian, ada adab yang tujuannya untuk peningkatan kualitas personality, kualitas pribadi. Contohnya adab bicara, adab bekerja, adab belajar. Masya Allah, betapa sempurnanya agama ini. Maka kalau kita mengukur, saya belajar sudah sampai mana? Jadi Anda bisa tahu sendiri ukurannya. Oh, alhamdulillah, untuk masalah toharoh udah saya pelajari semuanya. Alhamdulillah. Sholat kayaknya sudah semua. Zakat juga sudah. Puasa sudah. Haji sudah. Alhamdulillah, untuk fikih ibadah Anda sudah khatam. Kurban sudah. Ya, kalau bisa seperti ini, alhamdulillah. Untuk masalah fikih ibadah saya tidak punya banyak karya. Selain sholat, ada buku tafsir sholat dan zakat. Saya punya buku fikih zakat kontemporer, mungkin sebagian jamaah ada yang tahu. Kemudian tentang kurban, ada fikih kurban. Ya. Tentang masalah muamalah, saya sudah belajar, Pak, alhamdulillah. Saya sudah mempelajari tentang fikih A, fikih B. Jadi kita bisa ngukur, sebanyak inilah materi agama, kamu sudah mempelajari area mana? Kalau sudah banyak yang kau pelajari, Alhamdulillah kau layak bersyukur. Semoga bisa diwujudkan dalam kehidupan nyata. Baik. Sehingga jika kita simpulkan di situ, syariat secara umum ada dua. Ada yang membahas masalah aturan. Yang membahas masalah aturan ini juga ada dua. Ada aturan tentang ibadah. Ini mengatur hubungan antara makhluk, antara hamba dengan Allah. Itulah syariat yang isinya aturan ibadah. Kemudian ada syariat yang isinya aturan interaksi sesama manusia. Kita tidak sebut muamalah karena mungkin muamalah kesannya hanya kaitannya dengan masalah harta. Maka kita buat lebih umum, interaksi sesama manusia. Ya meskipun bisa disebut muamalah. Karena muamalah itu ada yang berkaitan dengan harta dan ada yang non-harta. Jadi kita coba tulis di sini. Interaksi yang kedua, aturan yang kedua adalah aturan dalam masalah muamalah. Nah, yang muamalah ini ada dua. Ada yang berkaitan dengan harta, ada yang berkaitan dengan keluarga, ada yang berkaitan dengan negara, ada yang berkaitan dengan lingkungan. Ya. Semuanya dijelaskan dalam syariat kita. Sudah? Kemudian yang berikutnya adalah syariat yang berkaitan dengan adab. Kalau aturan, ini pembahasannya halal haram. Hukum. Mana yang boleh, mana yang tidak boleh, mana yang wajib, mana yang dilarang. Atau lima hukum yang kita kenal. Lima hukum. Ya, lima hukum itu mencakup dari mulai wajib, sunnah, mubah, makruh, dan seterusnya. Yang kita kenal ya. Sedangkan adab ini sifatnya penyempurna. Maka adab itu di atas pembahasan hukum. Sehingga kalau orang sudah final terkait masalah hukum, berikutnya dia menghiasi dirinya dengan adab. Sehingga fungsi adab ini akan semakin memperindah. Fungsinya adalah memperindah. Nah, adab ini ada tiga tadi ya. Sudah kita sebutkan di awal. Yang pertama adalah adab terkait kegiatan harian. Kita berbeda dengan binatang. Sehingga gimana cara kita makan? Beda antara manusia dengan binatang. Gimana cara kita tidur? Beda antara mukmin dengan kafir. Bagaimana cara kita berpakaian? Tentu beda antara orang yang beriman dan orang yang tidak punya iman. Demikianlah yang diatur dalam adab keseharian. Sehingga seorang mukmin, kalau dia mengikuti adab ini akan semakin kelihatan sempurna aktivitasnya. Anda saja bisa lihat ya. Kalau orang mau makan dia perhatian tangan kanan sambil duduk. Kemudian ketika makan dia tidak seenaknya ngambil. Dia ngambil yang terdekat. Dan masih banyak adab makan yang lain. Maka orang yang melihat akan bisa menilai. Dia sangat sopan. Di saat yang lain kadang ada makan tapi gak karu-karuan. Sehingga makan mungkin kanan-kiri, sambil ketawa-ketawa, lari-lari. Gak karu-karuan. Ngambil apapun yang dia inginkan. Gak ada adab. Yang kedua, ada berkaitan dengan interaksi sesama. Maka dia tahu batasan mana yang boleh dan yang tidak boleh. Kemudian yang ketiga, adab yang berkaitan dengan pengembangan personality. Pengembangan pribadi. Bagaimana adab bicara? Adab ketika tertawa dan tersenyum. Bahkan sampai adab adab apalagi misalnya, adab untuk mengembangkan dirinya berkaitan dengan bagaimana cara dia berinteraksi dengan orang lain. Demikianlah seorang mukmin akan semakin indah hidupnya, sehingga di sini akan memperindah hidup mukmin. Dengan adab seseorang akan terlihat lebih indah. Nah, semoga Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita untuk bisa memiliki adab yang baik sebagaimana kita punya ketaatan terhadap aturan Allah Subhanahu wa taala. Baik. Selanjutnya kita akan melihat isi dari kitab Kitabul Adab yang ditulis oleh Syekh Fuad Abdul Aziz Asy-Syalhu. Saya coba langsung mengajak Anda untuk melihat ke daftar isi. Di daftar isi nanti kita akan lihat beliau membahas apa saja. Di bagian awal beliau membahas tentang adab tilawatul Quran. Selanjutnya, ini cukup panjang ya. Adab salam. Berikutnya membahas adab minta izin. Masya Allah, ada adab salam sendiri, ada adab minta izin sendiri. Kemudian adab ketika ketemu teman. Sehingga nanti kita akan tahu bagaimana hukumnya cipika-cipiki yang jadi tradisi. Adab ziarah ketika berkunjung ke tempat orang lain. Selanjutnya adab diafah, bertamu dan menerima tamu. Kemudian adab dalam majelis. Selanjutnya adab bicara. Berikutnya beliau bahas adab makan dan minum. Masya Allah. Lalu beliau bahas adab at-takhalli, adab ketika buang hajat. Ini yang ke-10 ya. Selanjutnya yang ke-11 beliau bahas adab ketika menuju masjid. Berikutnya 12, adab ketika tidur. Adab ketika safar. Adab menjenguk orang sakit. Selanjutnya, adab berpakaian dan berhias. 15. Belum selesai ini. Selanjutnya, ada adab ketika berkendara dan berjalan. Masya Allah. Adab berkendara dan berjalan. Yang mungkin jarang kita baca yang seperti ini. Yang ke-17, adab ketika di jalan. Ya, kalau kita lagi duduk di jalan, pinggir jalan, bagaimana adabnya? Kemudian ke-18, adab bertetangga. Berikutnya 19, adab ketika bersin dan menguap. Ke-20, adab ketika berinteraksi dengan sesama teman. Ke-21, adab mempergauli istri. Isyratun Nisa. 22, adab berdoa. Dan nampaknya ini yang terakhir ya. Adab ketika berdoa. Masya Allah. Ada 22 adab buku ini. Dan setelah Anda membaca seperti apa daftar isinya, nanti Anda bisa menilai kira-kira buku ini penting gak untuk dimiliki. Kalau sekiranya Anda merasa, kayak saya butuh semuanya. Ya, saya kira setiap rumah kalau bisa ada satu buku ini agar bisa dibaca oleh siapapun yang ada di rumah itu jadi perpustakaan pribadi, sebab kita sangat butuh yang namanya pelajaran adab seperti ini. Baik, selanjutnya kita langsung menuju pembahasan yang pertama, yaitu adab bersama Al-Quran. Penulis menyebutkan babun adabu tilawatil Quran wa ma yata'allaku bihi, bab adab membaca Al-Quran dan yang kaitannya dengan Al-Quran. Qala ta'ala, Allah ta'ala berfirman, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidhun. Sesungguhnya kami yang menurunkan adzikra, Al-Quran, disebut adzikr. Karena Quran itu isinya peringatan. Wa inna lahu lahafidhun. Dan kamilah yang menjaga Al-Quran. Sehingga Al-Quran dijaga oleh Allah Al-Quran dijaga oleh Allah atas jaminan Al-Quran. Al-Quran sendiri yang menjamin bahwa Al-Quran akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik. Kemudian kitab-kitab yang lain, kitab-kitab selain Al-Quran, kitab-kitab suci. Ada banyak kitab suci selain Al-Quran. Injil, Taurat, Zabur. Selain Al-Quran, Allah serahkan penjagaannya kepada makhluk. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala tegaskan dalam Al-Quran, ya, tentang bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala menyerahkan penjagaan kitab suci kepada para tokoh agama. Di surat Al-Ma'idah ayat 44, Allah Ta'ala berfirman, "Inna anzalna at-taurata fiha hudaw wa nur." Kami turunkan Taurat, isinya petunjuk dan cahaya. "Yahkumu bihan nabiyyuna alladhina aslamu." Para nabi dan orang-orang yang telah masuk Islam, "yahkumu biha," menjadikan Taurat dan Injil ini, menjadikan Taurat ini sebagai rujukan hukum. "Lilladhina hadu," untuk orang-orang Yahudi. "War rabbaniyuna wal ahbar," demikian pula para rabbaniyun dan ahbar. Lalu Allah mengatakan, "bimastuhfidhu min kitabillah," disebabkan karena mereka diminta untuk menjaga kitabullah. Mereka diminta untuk menjaga kitabullah. "Wa kanu alaihi syuhada," dan mereka jadi saksi atas itu. Sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala perintahkan kepada para rabbaniyun, para ahbar, para rahib, ya, dan orang-orang yang dia menjadi pengikut Nabi Bani Israel untuk menjaga kitab Taurat. Tapi kenyataannya banyak yang melanggar. Ini ada di surat Al-Ma'idah ayat 44. Sehingga Anda bisa perhatikan, saat yang menjaga adalah selain Allah, kitab suci selain Quran, Allah serahkan penjagaannya kepada makhluk, yang terjadi adalah kegagalan. Dan kegagalan itu terbukti dalam bentuk apa? Terjadi penyelewengan. Terjadi pemalsuan. Sebagian isinya. Karena terjadi pemalsuan terhadap sebagian isinya, akhirnya tidak bisa dijaga keautentikannya. Masya Allah. Seperti itulah keadaan kitab suci. Sehingga, ada banyak sekali upaya yang dilakukan oleh orang kafir untuk membuat Quran palsu. Tapi nggak berhasil. Kenapa, Pak? Allah yang jaga. Makanya kalau ada berita tentang Quran palsu, orang bikin Quran palsu, sehebat apapun usaha manusia, gak bakalan berhasil untuk melakukannya. Saya pernah nonton, ya, dalam perayaan, waktu itu Natal, ya 25 Desember. Ada orang, kayaknya orang Nasrani. Dia baca Al-Quran, tapi dipalsukan. Dia selewengkan teksnya. Jadi, gak sengaja waktu itu nonton. Loh kok, dia baca Quran, gak pakai jilbab. Dengan penampilan-penampilan Nasrani. Gak pakai jilbab, baca Quran. Terus diselewengkan. Wah, ini salah, ini tidak sesuai dengan teks Quran. Walaupun itu tertayang di YouTube, walaupun tertayang di, mungkin banyak orang yang nonton, tapi speser pun gak bisa geser Quran. Keaslian Quran tetap utuh. Makanya kalau ada upaya yang dilakukan oleh orang untuk memalsukan Quran, dia hanya akan capek dengan sendirinya. Gak bakalan berhasil. Betapa banyak pendeta-pendeta yang mereka berusaha untuk memalsukan isi Quran. Gak berhasil. Apakah kaum muslimin melakukan balasan? apakah kaum muslimin melakukan pembalasan? Terus mereka memalsu Injil, memalsu Taurat? Speser pun tidak. Karena kaum muslimin gak butuh untuk memalsukan kitab seperti itu. Sebab tangan mereka sendiri sudah memalsukannya. Walhamdulillah. Kita adalah kaum yang terhormat dan mulia. Sehingga kejahatan yang dilakukan oleh penjahat tidak kita balas dengan kejahatan. Sebab kita mengakui Taurat dan Injil itu kitab suci. Allah sebut fihi hudan wa nur. Di sana ada petunjuk dan cahaya. Andaikan ada Taurat yang asli, kita hormati Taurat asli itu. Sehingga kita jaga dengan baik. Tapi kita gak bisa tahu dari sisi mana atau di ayat berapa Taurat itu yang dipalsukan. Jadi perbuatan manusia yang memalsukan kitab suci, kaum muslimin tidak pernah melakukannya. Kaum muslimin menghormati kitab suci. Ada satu cerita yang ini pernah terjadi di zaman Al-Ma'mun. Mungkin ada sebagian di antara teman-teman yang sudah mendapatkan cerita ini. Suatu ketika Khalifah Al-Ma'mun ini mengadakan pertemuan. Kemudian ada satu orang yang penampilannya bagus, orangnya cakep, masih muda, kelihatan cerdas. Lalu Al-Ma'mun bertanya, Bani Israel? Ya. Kemudian Al-Ma'mun menawarkan, Aslim. U'tika kada wa kada. Kalau kamu mau masuk Islam, aku akan berikan hadiah yang besar untuk kamu. Tapi Masya Allah, Yahudi ini, walaupun dia sudah ditawari harta yang banyak oleh sang raja, nampaknya orang ini adalah orang yang cerdas, pinter, sehingga dia bilang sama Al-Ma'mun, Hadha dini wa dinu abi. Ini agamaku dan agama bapakku. Gak bisa ditawar. Baik, sampai setelah forum itu bubar, Yahudi ini penasaran. Lalu dia melakukan eksperimen. Ceritanya, setelah dia melakukan eksperimen, akhirnya dia masuk Islam. Sekian tahun berikutnya, dia ketemu Khalifah Al-Ma'mun. Dan kali ini dia sudah menjadi Muslim. Dia sudah belajar agama dengan baik, dan bahkan bisa mengajarkan agama kepada masyarakat yang lain. Sehingga terkadang ada mu'alaf yang justru dia lebih cepat untuk menyerap pemahaman agama dibandingkan yang sudah lama beragama. Akhirnya Al-Ma'mun penasaran. Duh, bukannya kamu Bani Israel Yahudi dulu? Nah, terus apa yang menyebabkan kamu berubah? Lalu Yahudi itu bercerita. Setelah saya meninggalkan majelis yang sempat Anda bertanya tentang aku dan menawarkan agar aku masuk Islam, setelah itu saya melakukan eksperimen terhadap tiga agama. Islam, Yahudi, dan Nasrani. Aku menulis Taurat dengan tanganku. Dan zaman itu tidak ada mesin cetak, maka nulisnya pakai tangan. Lalu kata Yahudi ini, aku buang sebagian, aku tambahkan sebagian, sehingga diubah-ubah. Dan karena tulisanku bagus, tak jual ke sinagog, mereka mau beli. Dibeli tulisan itu. Jadi tokoh Yahudi di sinagog itu sendiri pun tidak tahu kalau di situ ada pemalsuan. Dibeli. Dah. Kemudian aku menulis Injil. Aku tambahkan, aku kurangi, aku ubah-ubah isinya. Kemudian aku bawa ke gereja. Karena tulisanku bagus, dia beli. Petugas gereja membelinya. Lalu setelah itu aku menulis Al-Quran. Di situ aku ubah, aku tambah, aku kurangi. Kemudian aku bawa ke percetakan Quran. Begitu dibaca, dia kembalikan. Gak sudi untuk menerima. Sejak saat itu, saya yakin bahwa hanya Islam agama yang kitab sucinya otentik. Akhirnya dia masuk Islam. Dan pembuktian semacam ini cukup banyak bisa kita lihat. Ya. Bahwasanya kaum muslimin adalah kaum yang terhormat. Mereka tidak pernah melakukan balasan terhadap kejahatan yang dilakukan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab terhadap Al-Quran. Betapa banyak pendeta yang bakar Quran terang-terangan untuk menghina Quran. Sebutkan satu kejadian kaum muslimin bakar Injil terang-terangan. Ada? Tidak nemu. Karena kita juga mengaku ini sebagai kitab suci. Kita tidak menghina kitab suci yang manapun. Taurat kita tidak, kita menghormatinya, Injil kita menghormatinya. Sebab Quran mengajarkan kita untuk menghormatinya. Ada satu video ya, di YouTube ada, saya pernah lihat itu. Ada orang Australia kalau tidak salah. Beliau menggang Quran, lalu beliau menyatakan, banyak sekali kalian membakar Quran, menghina Quran, melecehkan Quran. Ini kitab suci kami. Setelah itu beliau angkat Injil. Sekarang lihat ini. Ini kitab suci kalian, Injil. Kalian lihat apa yang akan aku lakukan terhadap Injil ini. Apa yang akan aku lakukan terhadap kitab suci ini. Lihatlah. Kemudian beliau menciumnya. Ini adalah kitab suci. Aku tidak akan membakar kitab ini. Tidak akan menendang kitab ini. Tidak akan melecehkan kitab ini. Karena ini kitab suci. Subhanallah. Seperti itulah akhlak seorang mukmin. Sehingga seorang mukmin diajarkan untuk bisa bersikap, ya, bersikap dengan baik. Perbuatan jahat yang dilakukan oleh seseorang tidak harus membuat kita emosi untuk melakukan pembalasan. Di saat kemudian ada orang yang melecehkan Quran, kita serahkan kepada Zat yang menurunkan Al-Quran. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan jaminan, Allah yang menjaga Quran. Selanjutnya, وَقَالَ تَعَالَى أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ. Allah Ta'ala berfirman, tidakkah mereka mentadabburi isi Quran? Walau kana min indi ghairi Allahi lawajadu fihi ikhtilafan katsira. Kalau Quran itu datang dari selain Allah, mereka akan jumpai banyak perselisihan di sana. Ya. Tapi karena Quran itu datang dari Allah, enggak ada terjadi distorsi antara satu ayat dengan ayat yang lain. Kalaupun ada, itu nasakh dan mansukh, yang satu dihapus dengan ayat yang lain. Sehingga ketika itu dihapus, maka ayat itu tidak berlaku. Karena itu, tidak ada ayat Al-Quran yang bertentangan dengan ayat yang lain. Allah memberikan jaminan, walau kana min indi ghairillahi lawajadu fi ikhtilafan katsira. Kalau itu datang dari selain Allah, tentu akan terjadi banyak perbedaan. Sehingga Anda lihat ini ya. Benturan atau perbedaan isi dari Al-Quran. Kita coba isi dari Al-Quran. Isi dari Al-Quran secara umum bisa kita bagi menjadi tiga. Yang pertama adalah berita atau penjelasan tentang Allah. Yang kedua, berita tentang makhluk. Allah bercerita tentang makhluk masa silam yang sudah pernah ada di alam ini. Seperti para nabi, bahkan kejadian zaman azali ketika manusia pertama kali diciptakan. Lalu Allah juga bercerita tentang makhluk masa mendatang. Bahkan sampai surga dan neraka, hari kiamat nanti akan ada apa saja, dan seterusnya. Lalu yang ketiga adalah masalah ahkam, masalah hukum dan aturan. Ini berkaitan dengan masalah akidah. Yang ini berkaitan dengan masalah amal lahiriah. Kalau akidah kan berarti amal batin. Baik. Seperti inilah gambaran dari isi Al-Quran. Baik. Untuk bagian amal batin yang isinya akidah atau berita, itu tidak mungkin ada pertentangan. Berita tidak mungkin ada pertentangan. Tidak mungkin sama sekali. Yang kedua, berita tidak mungkin ada koreksi. Tidak mungkin. Sehingga misalnya, berita ini dikoreksi. Kenapa kok dikoreksi? Ternyata kemarin keliru. Tidak mungkin Allah keliru. Salah berita itu tidak mungkin. Berita tidak mungkin ada nasakh dan mansukh, penghapusan. Saya tulis saja penghapusan atau nasakh dan mansukh ya. Mungkin Anda kenal istilah nasakh. Sehingga yang namanya berita itu hanya satu dan semuanya sejalan linear. Allah bercerita tentang Nabi Musa di banyak tempat dan tidak ada pertentangan antara satu dengan yang lain. Sebab ketika berita itu ada nasakh dan mansukh, maka nanti jadinya gimana? Ya berarti ada salah satu yang salah. Ada salah satu yang dusta. Baik. Sebab yang namanya berita tidak mungkin ada pertentangan. Alhamdulillah. Baik. Sedangkan ahkam sekarang. Sekarang itu yang ahkam. Ya. Untuk yang ahkam mungkin ada perubahan. Mungkin ada perubahan. Ketika itu mungkin ada perubahan. Kok bisa Pak ada perubahan? Karena bisa saja dalam masalah hukum itu ketetapan Allah berubah dan Allah punya hak untuk mengubah karena Dia yang punya aturan. Karena aturan boleh saja diubah. Boleh saja diubah oleh yang punya aturan. Oleh yang punya aturan. Siapa yang punya aturan? Allah subhanahu wa ta'ala. Disitulah adanya nasakh dan mansukh. Nah, maka dalam Al-Quran, terkadang ada nasakh dan mansukh. Pertama aturannya boleh, berikutnya aturannya dilarang. Yang dulu dilarang, sekarang boleh. Dan seterusnya. Taib. Contoh nasakh dalam Al-Quran apa, Pak? Misalnya, firman Allah subhanahu wa ta'ala berkaitan dengan kewajiban untuk bersedekah. Atau ini saja yang paling gampang ya. Untuk berwasiat. Di surat Al-Baqarah ayat 180. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman. Kutiba alaikum idha hadhar ahadakumul mautu. In taraka khairan alwasiyah. Wajib bagi kalian kalau mau mati dan dia meninggalkan harta untuk berwasiat. Kepada siapa? Lil walidaini wal aqrabin. Wasiat untuk kedua orang tua, kerabat bil ma'ruf, dengan cara yang ma'ruf. Haqqan 'alal muttaqin, wajib bagi orang yang bertakwa. Ayat ini dihapus dengan adanya ayat warisan. Begitu ada ayat warisan, maka tidak berlaku lagi aturan wasiat untuk orang tua, untuk kerabat. Karena mereka sudah dapat jatah warisan. Yaitu, kalau ayat warisan ada di surat An-Nisa. Ya. Surat An-Nisa ayat 11 dan 12. Nah, di surat An-Nisa Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan siapa saja yang berhak dapat warisan. Di antaranya Allah mengatakan, Anda lihat di baris yang keempat. Yusikumullah. Auladikum fauqatnatain an-nisfu wali abawaihi likulli wahidin minhumas sudusu mimma taraka in kana lahu walad. Bagi kedua orang tua, yaitu bapak dan ibu, masing-masing mendapatkan 1/6 kalau mayit punya anak. Nah, ini pembahasan tentang warisan. Begitu turun ayat warisan, maka ayat tentang wasiat tadi tidak berlaku. Selanjutnya, wa qala ta'ala, Allah ta'ala berfirman, afala yatadabbaruna al-Qur'an am 'ala qulubin aqfaluha. Kenapa mereka tidak merenungkan isi Al-Qur'an? Apakah di hatinya ada kunci? Allah sebut hati manusia terkunci ketika dia tidak mau mentadaburi isi dari Al-Qur'an. Dan inilah keadaan orang munafik. Mentadaburi itu apa sih, Pak? merenungkan, diangen-angen, merenungkan. Sehingga ketika dia mendengarkan teks tertentu, dia pikirkan baik-baik teks itu. Itu yang dimaksud dengan mentadaburi Al-Quran. Dan kenapa mereka tidak mentadaburi Al-Quran? Allah sebut, di hatinya ada kunci. Orang yang terkunci hatinya, walaupun dengar ayat Al-Quran berkali-kali, tidak akan memberikan pengaruh bagi hatinya. Wa qala ta'ala, dan Allah berfirman, warattilil Qur'ana tartila. Bacalah Al-Quran dengan tartil. Dan yang dimaksud membaca Al-Quran dengan tartil adalah memberikan hak setiap hurufnya. Kita coba buka surat Al-Muzammil. Allah subhanahu wa ta'ala perintahkan kepada kita agar membaca Quran dengan tartil. Di tafsir Ibnu Katsir, beliau menyebutkan, وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا أَيْ اِقْرَأْهُ عَلَى تَمَهُلٍ فَإِنَّهُ يَكُونُ عَوْنًا عَلَى فَهْمِ الْقُرْآنِ وَتَدَبُّرِ. Bacalah Quran itu pelan-pelan. Karena ini akan membantu seseorang untuk memahami Al-Quran dan merenungkannya. وَكَذَلِكَ كَانَ يَقْرَأُ الصَّلَوَاتُ اللَّهِ وَسَلَامُ عَلَيْهِ. Demikianlah cara Nabi SAW membaca Al-Quran. Kata Aisyah radhiyallahu anha, "Kana yaqra'u surah fayurattiluha." Nabi SAW membaca surat dan beliau tartilkan. "Hatta takuna atwala min atwalin minha." Sampai beliau membaca dengan panjang-panjang. Disebutkan dalam Sahih Bukhari dari Anas, "Annahu su'ila an qira'ati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Beliau pernah ditanya tentang bagaimana cara bacanya Quran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala, kemudian Anas mengatakan, "Kana maddan." Beliau bacanya panjang-panjang. "Tsumma qara'a bismillahirrahmanirrahim. Yamuddu bismillah wa yamuddu ar-rahman wa yamuddu ar-rahim." Dicontohkan sama Anas. Ya mungkin saya enggak persis. Tapi dibaca dengan tartil dalam arti dibaca per kata itu jelas didengar. Kemudian disebutkan juga dalam riwayat yang lain dari Ibnu Abi Mulaikah dari Ummu Salamah. Beliau pernah ditanya tentang bagaimana cara baca Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqalat Ummu Salamah mengatakan, "Kana yaqta'u qira'atahu ayatan ayah." Nabi SAW kalau baca, itu dipenggal per ayat per ayat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanirrahim. Rawahu Abu Dawud, Ahmad wa Tirmidzi. Sehingga bacanya dengan cara pelan-pelan, ya, dan memberikan hak setiap huruf, ya, mentartil Al-Quran, membaca dengan tartil sama dengan memberikan hak setiap huruf dalam Al-Quran. Itulah membaca Quran dengan tartil. Sehingga bacanya tidak cepat. Dan banyak masyarakat di tempat kita kalau baca itu karena kecepatan sampai hurufnya kadang hilang. Karena gandeng dengan huruf yang lain. Baik. Selanjutnya. Wa qala sallallahu alaihi wasallam. Nabi SAW bersabda, "Wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah." Apabila ada sekelompok orang yang berkumpul di salah satu rumah Allah, yaitu di masjid. "Yatluna kitaballah." Mereka membaca kitabullah. "Wa yatadarasunahu bainahum." Dan mereka mengkaji isinya. "Illa nazalat alaihimus sakinah." Maka akan turun as-sakinah kepada mereka. As-sakinah di sini ada yang mengartikan malaikat. Dan ada yang mengartikan as-sakinah, ya, ketenangan. di mana dengan ketenangan itu seseorang akan semakin bertambah imannya. Dengan as-sakinah akan bertambah iman. Allah Ta'ala berfirman, وَالَّذِي أَنزَلَ السَّكِينَةَ فِي قُلُوبِ الْمُؤْمِنِينَ لِيَزْدَادُوا إِيمَانًا مَّعَ إِيمَانِهِمْ. Dialah zat yang menurunkan as-sakinah. Kata as-sakinah, Allah sebutkan dua kali di surat Al-Fath. Ayat yang keempat, Allah menegaskan, وَالَّذِي أَنزَلَ السَّكِينَةَ. Dialah zat yang menurunkan as-sakinah di hati hamba yang beriman. Liyazdadu imanan ma imanihim, agar iman mereka semakin bertambah di samping iman yang sudah mereka punya. Dan as-sakinah di sini pernah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada para sahabat ketika mereka melakukan perjanjian atau kesepakatan baiat ridwan. Laqad radiyallahu 'anil mu'minina id yubayyi'unaka tahtash-shajarah فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ فَأَنْزَلَ السَّكِينَةَ عَلَيْهِمْ. Allah telah ridha kepada orang-orang yang beriman. إِذْ يُبَيِّعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةَ. Ketika mereka membaiat kamu di bawah pohon. Yang disebut dengan baiat ridwan. فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ. Allah tahu apa yang ada dalam hati mereka. فَأَنْزَلَ السَّكِينَةَ عَلَيْهِمْ. Lalu Allah turunkan as-sakinah kepada mereka. Ya. Sehingga as-sakinah itu akan membuat orang jadi semakin yakin. Semakin mantap dengan adanya as-sakinah. Maka hatinya tidak goyang. Walaupun mungkin penuh dengan resiko. Bayat Ridwan ini kan sehidup semati akan membela darah Uthman. Sehingga siap untuk meringsek masuk ke kota Mekah. Dalam rangka untuk nuntut darahnya Uthman. Karena terdengar berita kalau Uthman meninggal dunia. Dibunuh oleh orang musyrikin. Padahal beliau adalah dutanya Rasulullah SAW. Utusan Rasulullah SAW. Dan membunuh duta, membunuh utusan. Itu sama dengan pelecehan terhadap negara. Maka saat terdengar berita kalau Uthman lama gak balik-balik. Sampai ada berita Uthman terbunuh. Nabi SAW kemudian kumpulkan para sahabat. Sehidup semati kita akan nuntut darah Uthman. Padahal senjata mereka waktu itu terbatas. Senjata mereka ketika itu terbatas. Mau masuk ke titik pusat musuh. Orang musyrikin Quraisy yang tinggal di kota Mekah. Maka Allah turunkan as-sakinah untuk semakin menambah kekuatan hati mereka. Tayyib. وَغَشْيَتْهُمُ الرَّحْمَةِ. Janji yang kedua bagi orang yang belajar agama adalah Allah akan liputi rahmat. Sehingga dengan rahmat, maka seorang hamba akan bisa lebih bersikap lemah lembut. Dengan rahmat, hamba bisa lemah lembut. Kalau tadi dengan as-sakinah, ini ada di surat Al-Fath. Ayat yang keempat ya. Dengan rahmat, hamba bisa menjadi lemah lembut. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ. Disebabkan rahmat yang Allah turunkan kepadamu, لِنْتَ لَهُمْ, kau bisa bersikap lemah lembut kepada mereka. Di surat Ali Imran, ayat 159. Fabima rahmatin minallahi lintalahum. Disebabkan rahmat yang Allah berikan kepadamu, kau bisa bersikap lemah lembut kepada mereka. Jadi, terkadang ada orang yang, saya itu mau belajar biar jadi orang yang lemah lembut, jadi orang yang lunak, kok sulit? Sehingga, kita butuh banyak rahmat. Maka di surat Ali Imran ayat 159 ini Allah Subhanahu wa taala tegaskan bahwa cara untuk bisa lemah lembut adalah minta rahmat sama Allah. Sehingga kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma afrigh alaina sabran wa afrigh alaina rahmatak. Ya Allah, limpahkanlah kepada kami rasa sabar. Limpahkan kepada kami rahmat-Mu. Sebab seseorang ketika dia punya rahmat, maka dia akan bisa bersikap kasih sayang kepada orang lain. Ada orang yang terkadang mengakui karakter kerasnya, tapi dia sulit untuk meninggalkan itu. Ada orang yang dia punya karakter lemah lembut, dan dia nyaman dengan karakter itu. Maka saat Anda bisa punya karakter lemah lembut dan nyaman, bersyukurlah. Karena sejatinya itu adalah rahmat yang Allah berikan kepada Anda. Wahaffathumul malaikah. Dan mereka akan dikelilingi oleh para malaikat. Wadzakarahumullahu fiman indah. Dan Allah akan menyebut mereka di hadapan makhluk yang ada di sisinya. Aneka keutamaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi orang yang belajar agama di masjid, mengkaji Al-Qur'an, mentadaburi isinya. Kemudian waqala sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allama. Sebaik-baik kalian adalah yang mempelajari Al-Qur'an dan mengajarkan Qur'an. Disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai orang terbaik. Walaupun identitas khairukum ini banyak sekali. Waqala sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, al-mahiru bil Qur'an. Orang yang pandai membaca Qur'an. Ma'as safarah al-kiramil bararah. Akan dibersamai dengan safarah. Safarah artinya utusan. Al-kiram yang mulia. Al-bararah yang baik. Itulah malaikat. Dan malaikat sebutannya adalah safir. Safir. Utusan Allah. Karena mereka rasul. Mereka adalah utusan Allah. Walladhi yaqra'ul Qur'an. Orang yang pandai baca Qur'an akan bersama malaikat. Sedangkan orang yang membaca Al-Quran, wayatata'u fihi, dan terbata-bata. Bacanya plega, plegu. Wahuwa alaih syaqa. Dan dia berusaha dengan sekuat tenaga. Lahu ajran. Dia dapat dua pahala. Hadis sahih riwayat Bukhari Muslim. Masya Allah. Di bagian awal, Allah jelas, penulis menyebutkan tentang bagaimana pembelaan Allah terhadap Quran. Di bagian akhir, penulis menyebutkan berbagai hadis yang menjelaskan tentang keutamaan mengkaji Al-Quran. Semoga kita termasuk di antara orang yang mudah untuk bisa mempelajari Al-Quran. Walhamdulillah. Dan insya Allah di pertemuan berikutnya, barulah kita akan menyentuh tentang adab terkait membaca Al-Quran. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Nih, ditunggu sebentar. Baik, kita selanjutnya kembalikan kepada moderator. Tafadhol.
Baik Ustaz, jazakumullah khairan atas ilmu yang disampaikan. Semoga menjadi pahala jariah untuk Ustaz dan semoga Allah menganugerahkan kepada Ustaz sekeluarga surga firdaus kelak.
Amin.
Amin. Allahumma. Izin bacakan pertanyaan Ustaz. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya Ustaz.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Ustaz izin bertanya, apakah bentuk pengamalan Al-Quran yang paling mendasar bagi seorang muslim yang baru belajar agar tidak merasa terbebani dan tetap istiqomah Ustaz? Jazakumullah khairan.
Bentuk pengamalan Quran yang paling mendasar adalah belajar membaca sampai dia bisa lancar membaca dengan benar. Kemudian yang kedua adalah melihat terjemah agar dia paham apa yang dia baca. Untuk perenungan sampai pada titik tadabbur dan seterusnya mungkin butuh guru. Dan itu butuh waktu yang panjang. Tapi setidaknya dia tahu dulu terjemahannya. Baca terjemah belum tentu orang paham. Kadang baca terjemah maksudnya apa sih ini? Sehingga butuh penjelasan tafsir. Nah itu butuh pembelajaran berikutnya. Maka tahapan pertama adalah belajar baca dulu. Lalu baca terjemahan. Dan nanti sambil mempelajari tafsir. Sebenarnya untuk bisa sampai pada tingkatan belajar tafsir atau tadabbur, butuh bahasa Arab. Kalau orang tidak mengenal bahasa Arab, akan sulit untuk bisa mempelajari tadabbur dan tafsir. Tapi mungkin dia bisa mengikuti kajian tafsir. Sehingga dengan kajian tafsir itu, nanti dia terngiang, dia ngenangan, terbayang. Oh ini kayaknya pernah disampaikan dalam kajian ini. Ustadz pernah bilang seperti ini. Setidaknya ingat itu bagian dari tadabbur. Saat Anda misalnya membaca surat Al-Ikhlas, lalu mendengarkan tafsir tentang surat Al-Ikhlas. Oh Masya Allah, maksudnya kayak gini. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Allahus samad, apa sih makna as-samad? Terus Anda dengerin ceramah itu, dalam kajian itu, Anda mendengarkan penjelasan tentang makna ahad, makna samad. Kenapa Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan kalau dirinya lam yalidu wa lam yulad, latar belakangnya apa. Sehingga saat membaca, itu bisa lebih mengena. Mungkin itu yang bisa dilakukan bagi para pemula terkait amalan untuk mendekatkan diri kepada Al-Quran. Wallahu a'lam.
Jazakumullah khairan Ustaz atas jawabannya. Pertanyaan berikutnya Ustaz. Assalamualaikum ilaikum ya Ustaz.
Barakallahu fiik.
Izin bertanya Ustaz, manakah yang lebih utama, memperbanyak tilawah Quran atau mempelajari tafsirnya Ustaz? Jazakumullah khairan.
Kalau Anda punya kemampuan bahasa Arab, mungkin bisa dibagi waktunya. Tapi kalau nggak punya kemampuan bahasa Arab, mempelajari tafsir itu nggak bisa. Jadi saya sendiri tidak setuju dengan buku tafsir terjemah. Karena ini bukan konsumsi orang yang nggak bisa baca Arab. Orang yang tidak bisa bahasa Arab. Ada yang beli tafsir Ibnu Katsir sekian jilid. Coba Anda baca. Mungkin nggak ngerti dia. Susah untuk belajar tafsir sementara nggak ngerti bahasa Arab. Sehingga mungkin dengerin kajian itu lebih mending daripada baca sendiri. Karena kalau dengerin kajian kan dibeberkan. Saya punya kajian tafsir surat Al-Baqarah di MPD. Ini sudah berapa tahun? Mungkin sebelum pandemi. Kajian itu sebelum pandemi. 2018 atau 19. Dan untuk bisa menyampaikan tafsir Ibnu Katsir itu kadang baca 2-3 kali baru paham maksudnya. Saya sendiri kebayang kalau cuma pakai bahasa terjemah mungkin agak sulit. Makanya kami tidak rekomendasikan untuk mempelajari tafsir sendiri jika belum bisa paham tentang bahasa Arab. Tapi kalau dengerin kajian tafsir silakan. Karena kan kalau dengerin kajian tafsir mungkin dipermudah dengan penjelasan ustaz. Hanya saja yang sangat disayangkan ya, biasanya kalau kajian tafsir itu melebarnya terlalu lebar. ya bahasa kita ndlodro gitu ya. Sehingga nyinggung kanan, nyinggung kiri, wah ini kejauhan itu. Jadi enggak fokus dengan tafsirnya. Melebarnya berlebihan. Nah, dalam situasi itu akhirnya karena terlalu lebar, jadi enggak fokus dengan tafsirnya, malah dia bahas fikih terlalu lebar. Dia bahas apa terlalu lebar. Jadi enggak menyentuh tafsirnya. Ada yang seperti itu. Dan di kajian tafsir hari Senin itu di MPD, tiap pekan ketiga dan pekan keempat, saya mencoba pokoknya jangan terlalu lebar, fokus saja di Ibnu Katsir. Kalau ada tambahan ya sifatnya hanya untuk pendekatan biar orang paham, karena ruh tafsirnya jadi hilang kalau terlalu melebar. Jadi misalnya nyinggung kutiba alaikumus siyam, diwajibkan bagi kamu puasa, ya terus bahas fikih puasa, ya kejauhan. Fikih puasa nanti kajian fikih, bukan kajian tafsir. Fokus saja di kajian tafsirnya. Dan kalaupun ada masalah fikih yang disebutkan di ayat itu, ya fokus saja di situ. Jangan terlalu melebar. Wallahu a'lam.
Jazakumullah khairan Ustaz atas jawabannya. Pertanyaan berikutnya Ustaz, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya Ustaz.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Izin bertanya Ustaz, di masjid kami saat bulan puasa, setiap malam ada sekelompok jamaah yang tadarus memakai pengeras suara Ustaz. Bagaimana adab kita ketika mendengar ayat Al-Quran dari pengeras suara tersebut Ustaz? Jazakumullah khairan.
Ya ini yang salah, yang terlalu keras tadi. Karena jadinya kan, dia memperdengarkan orang yang memperdengarkan Al-Quran, yang orang jadinya ya mereka punya aktivitas pribadi masing-masing. Dan dulu sudah pernah diingatkan oleh banyak ulama, sampai disebut ini maksiat dengan niat ibadah. Coba saya bacakan keterangan, kalau nggak salah ini keterangan Ibnu Aqil. Kami coba carikan. Dalam keterangan yang disampaikan oleh Ibnu Aqil, beliau menjelaskan contoh pelanggaran yang dilakukan oleh masyarakat umum yang dia anggap itu ibadah, padahal di mata ulama itu maksiat. Halaman 62. Nah ini saya bacakan ya. Ada keterangan yang disampaikan oleh Ibnu Aqil. Ibnu Muflih dalam Adab Asy-Syar'iyyah menukil keterangan Ibnu Aqil dalam masalah ini. Coba kita share screen. Qala Ibnu Aqil. Ibnu Aqil mengatakan dalam kitab Al-Funun, qala Hambaliyun, berkata Hambali, kam min aqwalin wa af'alin tukhraju makhrajat ta'at indal 'amma wa hiya ma'tham wa bu'dun min Allah subhanahu inda ulama. Ibnu Aqil mengatakan, betapa banyak perbuatan yang itu dinilai sebagai ibadah menurut orang awam, padahal itu dosa dan menjauhkan orang dari Allah menurut ulama. Seperti qiraah Quran di pasar, teriak yasihu fiha ahlul ma'ash bin nida wal bay' wala ahlus suq yumkinuhum asima. Dzalika imtihan. Membaca Quran di pasar dengan suara keras, di hadapan orang yang sedang mereka sibuk dengan aktivitas pasar. Ada yang transaksi, jual beli. Dan orang yang ada di pasar tidak mungkin dia mendengarkan dengan maksimal, karena mereka punya kesibukan sendiri-sendiri. Dzalika imtihan, kata beliau, menurut ulama itu pelecehan terhadap Quran. Jadi yang kau lakukan ini bukannya semakin memuliakan Quran, tapi melecehkan Quran. Sampai seperti itu. Kebayang enggak? Sehingga kalau orang diberitahu kayak gini kan mungkin dia enggak terima ya, emosi ya. Jadi di sini ada standar awam, standar ulama. Standar orang awam ibadah. Standar ulama maksiat. Jadi kira-kira standar siapa yang lebih kuat? Kalau kita jujur akan mengatakan ya tentu saja standar ulama, Pak. Karena standar ulama kan berdasarkan ilmu, standar orang awam berdasarkan apa, Pak? Terus ketika diingatin, "Wah, oh, benci Quran." Mana yang benci Quran? Justru tindakan kamu ini pelecehan terhadap Quran. Jadi Quran jadi tidak didengarkan oleh orang, tidak dipedulikan, tidak diperhatikan dengan baik. Akhirnya dia tidak memuliakan Quran itu sendiri. Contoh ya, ada orang yang bilang, aku senang Quran, maka suara Quran tak jadikan ringtone HP. Dia bawa HP itu ke dalam toilet ketika dia sedang masuk toilet. Lalu bunyi suara Quran. Itukah yang disebut dengan memuliakan Quran? Fa'tabiru ya ulil albab. Coba mikir, wahai orang yang punya akal. Ya itu kan di toilet, Pak, gak sopan. Loh, kenapa? Katanya kan ada suara Quran. Iya, tapi gak boleh di toilet. Terus kenapa kalau di dalam toilet gak boleh ada suara Quran? Ini tempat yang jorok. Ini kan di masjid. Baik, itu di masjid. Yang menyebabkan Quran itu jadi tidak terindahkan adalah karena aktivitas banyak orang gak peduli dengan itu. Ya biar mereka peduli. Biar mereka peduli gimana? Mereka masing-masing punya kesibukan. Sehingga mereka punya urusan, jangan dipaksa untuk peduli. Kalau kau pengen baca Quran ya seharusnya cukup untuk kamu saja. Gak usah keras-keras seperti itu. Kita sayang dengan Quran, kita menghormati Quran, bukan benci Quran. Jangan menuduh orang benci Quran. Justru sikap kamu tidak memuliakan dan mengindahkan Quran. Karena itulah, ketika seseorang pasang ringtone, jangan Al-Quran. Aku senang Quran. Nah, ada telepon tuh. Terus keluar suara Al-Quran. Apa yang akan dia lakukan? Dia angkat telepon itu. Lu mati nanti Qurannya. Suara Qurannya mati. Karena kau angkat. Lah gimana? Wong saya butuh untuk ngangkat. Katanya senang Qurannya, jangan dimatikan. Nah terus? Ya biarin nyala. Lah nanti teleponnya gak keangkat. Makanya itu, mikirmu di mana gitu. Kalau kau senang Quran, buktikan ketika ada suara Quran jangan dimatikan. Nah, ini ada telepon. Makanya itu, paham enggak? Orang yang punya akal akan bisa menilai. Ya berarti yang saya lakukan ini justru tidak sejalan dengan cinta Quran tadi. Semangatnya kan malah mematikan Quran. Ada suara Quran, matikan. Ada suara Quran, matikan lagi. Begitu yang terjadi. Wallahu alam. Makanya ya kalau Anda bertetangga dengan yang seperti ini mungkin akan sangat mengganggu aktivitas Anda, barangkali pindah lebih bagus ya. Tapi kalau enggak bisa ya Anda punya hak untuk beraktivitas pribadi tanpa harus mempedulikan yang mereka lakukan, justru yang salah adalah mereka. Wallahu alam.
Jazakumullah khairan Ustaz atas jawabannya. Pertanyaan berikutnya Ustaz. Bismillah, assalamualaikum ilaikum ya Ustaz.
Barakallahu fiik.
Izin membacakan pertanyaan di luar tema Ustaz. Jika ada sekolah yang memberikan beasiswa dengan persyaratan Ustaz, peserta didik yang dapat beasiswa tidak boleh berhenti sekolah di tengah jalan. Jika berhenti, maka harus mengembalikan uang yang sudah terpakai. Apakah persyaratan ini dibolehkan dalam Islam, Ustaz? Jazakumullah khairan.
Kaidah yang diberikan Nabi SAW, kullu syartin laisa fi kitabillahi fahuwa batil, walau kana mi'ata syartin. Semua kesepakatan atau syarat yang bertolak belakang dengan kitabullah adalah batil, meskipun jumlahnya 100. Dan dalam kesepakatan itu, apakah bertentangan dengan kitabullah? Nah itu Pak, kena denda itu. Denda tidak semuanya dilarang. Ada denda yang diperbolehkan. Bagi orang yang melanggar lalu dia didenda, boleh. Tapi kalau denda akad utang piutang tidak boleh. Karena akad utang piutang ketika ada denda jadinya riba. Jadinya gimana? Ya, karena di sini dendanya diperbolehkan, maka sah-sah saja pihak lembaga tadi menerapkan denda kalau peserta didiknya tidak memenuhi ketentuan. Sehingga jika dia tidak memenuhi standar yang berlaku, tadi ya, dia keluar sebelum masa studi selesai, kemudian dia harus mengganti, boleh. Maka dalam ini insya Allah tidak masalah adanya peraturan dan syarat seperti itu. Wallahu a'lam.
Jazakumullah khairan Ustaz atas jawabannya. Pertanyaan berikutnya Ustaz, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya Ustaz.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Apakah kita diperbolehkan mengucapkan rasa syukur alhamdulillah untuk keadaan tertentu dengan tujuan mensyukuri? Misalnya jika kita sendawa atau buang angin, maka kita mengucap hamdalah Ustaz. Karena kita berpikir bahwa seseorang bisa sakit, bahkan bisa masuk rumah sakit kalau tidak bisa sendawa atau buang angin, Ustaz. Apakah hal ini termasuk bid'ah, Ustaz? Jazakumullah khairan.
Kenyataannya sebenarnya bukan itu, tapi lebih kepada kebiasaan. Sehingga orang sendawa, alhamdulillah. Itu kan karena rutinitas yang dia lakukan sejak lama, akhirnya jadi gerakan spontan. Maka ketika mereka ditanya, ya syukur itu kan alasan belakangan. Artinya sebenarnya dari awal bukan untuk itu, tapi karena kebiasaan. Kalau syukur, setiap nafas yang dia hirup, kemudian berhasil dia keluarkan ulang. Coba kalau kita menghirup nafas, nggak bisa keluar. Anda tarik nafas, terus tahan. Nggak bisa keluar, pokoknya nggak boleh keluar. Kalau mengeluarkan nafas, ditembak. Ya mati. Sebagaimana ketika dia nggak bisa bernafas. Saat orang tenggelam nggak bisa bernafas, mati. Jadinya gimana? Apakah dia akan alhamdulillah setiap kali selesai bernafas? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Gitu? Ya, kalau bicara masalah syukur ya. Setiap nafas Anda perlu disyukuri. Jika pertimbangannya adalah nanti kalau nggak bisa nafas, masuk rumah sakit biayanya mahal, bahkan bisa mati. Nggak bisa sendawa, masuk rumah sakit biayanya mahal, bahkan bisa mati. Nggak bisa ngentut juga sama. Mau ngentut nggak bisa. Bisa masuk rumah sakit. Begitu selesai ngentut, keluar kentut. Panjang terus. Alhamdulillah. Didengar banyak orang. Apakah seperti itu? Kenyataannya tidak. Karena itu doa ketika keluar toilet, yang dibaca Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bukan alhamdulillah, tapi ghufranaka. Sehingga kita ikuti panduan yang ada jika di situ ada panduannya. Maka kalau tidak ada panduannya, ya jangan dijadikan rutinitas. Rasa syukur itu muncul ketika orang merasa ada nikmat besar yang dia dapatkan. Terus dia bersyukur. Dan kemudian dia mengucapkan alhamdulillah karena rasa syukur itu. Bukan hanya sebatas karena ini adalah rutinitas yang dia lakukan. Wallahu a'lam.
Jazakumullah khairan Ustaz atas jawabannya. Pertanyaan berikutnya Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya Ustaz.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Di zaman sekarang ini banyak hiasan, aksesoris, dan pakaian yang memuat ayat-ayat Al-Quran Ustaz. Bagaimana batasan penggunaannya agar tidak sampai merendahkan atau menghina Al-Quran? Jazakumullah khairan Ustaz.
Ya, ini termasuk pelanggaran Al-Quran yang cukup serius ya. Menulis Al-Quran tapi dijadikan sebagai tulisan di aksesoris. Sehingga fungsinya untuk hiasan. Masalahnya benda-benda ini adalah benda yang gampang berpindah. Sehingga mungkin kadang ditaruh di bawah, kadang ditaruh di atas, kadang ya, dan seterusnya. Ini beresiko. Sampai pada kondisi mungkin dia akan diduduki, dia tidak dibawa ke tendang. Ini pelanggaran besar. Oleh karena itu, jangan mudah menuliskan ayat Al-Quran atau firman Allah atau kalimat thayyibah yang lainnya. Saya kadang ya perlu untuk serius ya. Teman-teman yang kalau bertanya pakai kertas itu, ditulisi bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum. Ahsanallahu ilaikum, masya Allah. Itu nama Allah berkali-kali disebut itu. Izin bertanya. Ya. Kemudian selesai, jazakumullahu khairan. Wassalamualaikum. La haula wala quwata illa billah. Ini kertas nanti dikemanain? Padahal belum tentu panitia akan merawatnya dengan baik. Selesai, dikumpulin, masuk sampah. Subhanallah. Di situ ada tulisan Anda. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi. Jazakumullah. Barakallah. Mau dikemanain? Maka enggak usah ditulis kayak gini. Izin bertanya. Ya, sebutkan pertanyaannya. Biar nanti Anda tidak dimintai pertanggungjawaban. Kau tulis kalimat thayyibah, lafzul jalalah. Tapi ternyata tidak dijaga dengan baik. Dan mungkin panitianya juga bodoh amat, enggak begitu peduli. Akhirnya ya jadinya berserakan kemana-mana. Sehingga kita tekankan ya kalau bisa ya jangan ya. Sehingga di aksesoris dan seterusnya jangan dikasih yang seperti itu. Wallahu a'lam.
Jazakumullah khairan Ustaz atas jawabannya. Pertanyaan berikutnya Ustaz. Assalamualaikum ilaikum ya Ustaz.
Barakallahu fiik.
Bagaimana hukumnya atasan yang pada saat awal kontrak kerja memberikan penjelasan bahwa setiap pegawai jika bekerja lebih dari 1 tahun akan mendapatkan kenaikan gaji. Akan tetapi setelah 1 tahun dan lebih itu tidak ada kenaikan gaji dengan alasan ada pertimbangan baru dan hal ini tidak tertulis. Mohon nasihatnya Ustaz, apakah pegawai ini bisa meminta haknya atau bagaimana nggih Ustaz? Jazakumullah khairan.
Ya, kalau sudah ngomong seperti itu dan itu dijanjikan kepada pegawai ya seharusnya dipenuhi. Dan Allah berfirman, "Aufu bil uqud." Penuhilah setiap akad. Penuhilah setiap akad. Allah perintahkan kepada kita agar kita memenuhi setiap akad. Terus gimana, Pak? Ya kalau mau membuat perjanjian baru, selesaikan dulu ya, 1 tahun kasih kenaikan gaji, terus buat akad baru. Ya, ini sudah memenuhi hak kamu selama 1 tahun, dinaikkan gajinya. Sekarang ini ada akad baru dengan ketentuan kayak gini. Nah, saat akad baru, karyawan tadi dikasih pilihan antara lanjut atau mundur. Kalau lanjut, dia setuju dengan kesepakatan ini, lanjut. Kalau mundur, tidak masalah, jangan mengikat. Tapi kalau tiba-tiba langsung mengubah, tanpa ada pemberitahuan, dan itu pun mengikat untuk karyawan, ya ini pelanggaran. Yang seperti ini tidak diperbolehkan. Wallahu a'lam. Baik.
Jazakumullah khairan Ustaz atas jawabannya. Alhamdulillah sudah selesai semua pertanyaan Ustaz.
Alhamdulillah demikian. Semoga apa yang kita bahas ini bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.